të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Një hulumtim i publikuar në Prishtinë tregon se financuesit e partive politike kanë përfituar nga tenderet publik. Duke u shprehur për reagimet e zyrtarëve të lartë të Serbisë lidhur me kërkesën për pranim të Kosovës në UNESCO, zëvendës ministri i jashtëm Petri Celimi thekson:
"Reagimet serbe janë midis çmendurisë edhe racizmit. Nuk kam fjalë me shprehje për deklarimet e tyre që Kosova është nxënës i ISIS. Atë sa kemi kuptuar, shtetet evropiane dhe Amerika tashmë kanë protestuar tek Serbia për gjuhën e përdorur kashi Kosovës."
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur sot një akt akuzë në gjykatën themelore të PES kundër një personi për organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste. Gjatë këtij programi, sot e mërkurë 7 tetor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Autoritetet në Shqipëri kanë paralajmëruar masat e ashpra të sigurisë për ndeshjen Shqipëria-Serbia.
Masat e sigurisë janë tepër të larta. Do të jenë 1500 forca policie që do të kenë në kontroll situatën Elbasan në 8 tetor.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka kërkuar nga autoritetet e Rusisë që t'i gjejnë ata që e kanë urdhëruar vrasjen e gazetares së njohur ruse Anna Politkovskaya. Çmimin e Nobel për kimi e kanë fituar Thomas Lindahl, Paul Modrić dhe Aziz Sanjar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afro 220 milion euro i kanë përfituar financuesit e partive politike nga tenderet të publik gjatë periudhës së gusht 2007-2014. Më tutje, një hulumtim i organizatave jo qeveritare tregon se financuesit e PDK-s prin përsa i përket të vlerës totale të parave që i kanë përfituar nga tenderet publik. Financuesi televizijës vetëvendosje dalin të jenë të dytët që kanë përfituar më së shumti nga tenderet publik, të pasuar nga ata të AAK-s, AKR-s dhe në fund të LDK-s. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Financuesit e partive politike kanë përfituar mbi 220 milion euro nga tenderet publik për gjatë periudhës kohore gusht 2007-2014. Në hulumtimin e organizatës jo qeveritare QOHO dhe Qendrës Kosovare për Gazetari Hulumtuese, preport thuhet se financuesit e Partisë Demokratike të Kosovës prin sa i përket vlerës totale të parave që i kanë përfituar nga tenderet publik. Financuesit e lëvizjes vetëvendosje dalin të jenë të dytët që kanë përfituar më së shumti nga tenderet publik, të pasuar nga ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Aleancës Kosova e Re dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Preporter ka mundur të provojë që financuesit e Partisë Demokratike të Kosovës kanë përfituar mbi 160 milion euro, përderisa ata të lëvizjes vetëvendosje kanë marrë afër 60 milion euro nga tenderet publik. Shuma totale që financuesit e tri partive tjera, LDK, AK dhe AKR, kanë përfituar është më pak se 14 milion euro. Hulumtimi ka treguar se dy burimet kryesore të financimeve të partive politike vijnë nga buxheti publik dhe nga donatorët e jashtëm ose në formë të parave të gatshme ose në atë të kontributeve me mallra dhe shërbime. Në bazë të dokumenteve zyrtare, e njëjta gjë nuk ka ndodhur me tri partitë e tjera, LDK, AKR, AK, edhe pse për një kohë të gjatë ishin në pushtet. Në këtë hulumtim thuhet po ashtu se një numër i madh i kompanive dhe individëve që mbështesin partitë politike apo kandidatet e tyre nuk figurojnë fare në raportet financiare të audituara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Lorik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHU në një konferencë me gazetar ka shpjeguar gjetjet e hulumtimit.
PDK-ja edhe lëvizja vetëvendosje kanë natyrë të njëjtë të financimit. Këto dy subjekte kryesisht gjenerojnë tyra prej buxhetit shtetit edhe prej donacioneve që vijnë kryesisht në formë të keshit. Përderisa AK-ja edhe LDK-ja deklarojnë shumë pak donator. Do thotë burimin kryesor tyrave sipas tyre e realizojnë përmes buxhetit. Dhe AKR-ja ka një trojt kryesisht familjare të financimit.
Zoti Bajrami tha se gjatë hulumtimit është vrejtur se 3-4 donator të njëjt, në të njëjtën kohë, kanë financuar edhe Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjen Vetëvendosje.
Ka shkeljet ligjit edhe në kuadrë të hulumtimit ne kemi identifiku, do të thëtë kryesisht shkeljet ligjit përsa i përket të ikalimit të donacionit. Mirë po, si që dim, legislacionin fuqin nuk parashe masa ndëshkuset larta, e vetë një masë ndëshkuese është që i detyrojnë partitë politike të ua kthejnë mbrapa donacionet e tepruara, gjatë që në një pjesë dërmuese të rasteve e kanë bërë partitë politike dhe kaç ka mbaruar kjo punë, domethënë për sa i përket shkeljes të ligjit.
Lidhur me këtë hulumtim, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, por të njëjtit nuk kanë dashur të japin ndonjë përgjigje lidhur me këtë hulumtim. Të dhënat për biznese që janë në pronësi të donatorëve të partive politike janë hulumtuar duke krahasuar numrat personal të cilët janë deklaruar në raportet e auditimit me databazën e regjistrimit të bizneseve në Agjencinë për Regjistrimin e Biznesit në Kosovë. Në hulumtimin e organizatës joqeveritare QOHO dhe Qendrës Kosovare për Gazetari Hulumtuese, thuhet se bizneset të cilat kanë financuar subjektet politike kanë marrë 422 tender duke përfituar mbi 220 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova e ka mbështetjen ndërkombëtare për marrëveshjet e arritura me Beogradin në Bruksel dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa. Ai e ka përjashtuar mundësinë që proceset të kthehen prapa. Nga ana tjetër, opozita paralajmëron vazhdimin e bllokadës së punës së kuvendit edhe për seancën e nesërme. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet sërish të enjtën në përpjekjen e radhës që të rifilloj punimet pas bllokadës së krijuar. Opozita vazhdon të tregohet e vendosur se nuk do të lejoj vazhdim në seancave për derisa, siç thuhet, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa të mos tërheqë nën shkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Mirë po, një ditë para kësaj seance kryeministri Isa Mustafa ka bërë me dije se proceset nuk mund të kthehen prapa, ndërkaq ka rikujtuar opozitën se për marrëveshjet e arritura me Beogradin dhe Podgoricën, ai dhe qeveria e Kosovës kanë edhe mbështetje ndërkombëtare.
Kemi marrë përkrahjen e të gjithëve, edhe të administratë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe sa i përket vendimet për gjykatën speciale, edhe sa i përket demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, edhe katër marrëveshjeve të cilat ne kemi arritur në Bruksel në 25 gusht të këtij viti.
Skenari deri tashëm i bllokimit të punës së kuvendit tashmë është i qartë për publikun, sipas të cilit deputetët e tri partive opozitare, ata të Lëvizjes së Vetëvendosjes, të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Partisë Nisma bllokojnë në foltorën e kuvendit. Një formë e tillë bllokimi të punës është zbatuar për t'i pamundësuar fillimisht kryeministit Isa Mustafa që të raportojë në kuvend në lidhje me marrëveshjet e arritura me Beogradin në Bruksel. Më pas, një bllokadë e tillë është kumtuar se do të zbatohet për të gjitha seancat përderisa, siç thuhet, Mustafa të mos i tërheqë nën shkrimet. Antarja kryesisë Lëvizjes së Vetëvendosjes Fatmire Mullhaxha ka deklaruar gjatë një konference për media se zbatimi marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe do të dezintegronte çdo sektor të shtetit.
Implementimi eventual i marrëveshjes për të ashtu quajtën asociacion të komunave serbe apo më mirë thënë të zajednice, sepse ky term do të jetë termi i vetëm zyrtar që do të përdoret në rast të implementimit të kësaj marrëveshje, jo vetëm që si do të thotë dezintegrimin e plotë të Republikës së Kosovës, por normal që si edhe dezintegrimin dhe çdo sektori veç e veç.
Pas ndërprerjes së tri seancave për shkak të bllokadës së krijuar, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka deklaruar gjatë kësaj jave se ai do të kujdeset që seancat dhe puna në kuvend të zhvillohet tutje. Ai e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të mjeteve ligjore që i mundësojnë atij nxjerrjen jashtë me anë të sigurimit të deputetëve të cilët pengojnë seancat dhe mbarvajtjen e punës së kuvendit. Andaj mbetet të shihet tani skenari kryekuvendarit Kadri Veseli se si ai do të rinis punën në kuvend dhe reagimin eventual që mund të ketë opozita. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të hënën më 12 tetor, pritet që bordi ekzekutivi UNESCO-s të votojë për përfshirjen e Kosovës në agjendë, ndërsa më 21 ose 22 tetor pritet të votohet për rezolutën formale që rekomandon pranimin e Kosovës në UNESCO, thonë zyrtarët e qeverisë e Kosovës. Zëvendës ministri jashtëm i Kosovës, Petri Celimi, thotë se ndaj reagimeve të Serbisë, që ai cilëson në midis çmendurisë dhe racizmit, Kosova do të përgjigjet me fushatë pozitive. Para disa ditësh, ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, duke reaguar ndaj mundësisë së pranimit të Kosovës në UNESCO, e kishte krahasuar Kosovën me grupin militant Shteti Islamik. Kronike Bekim Bislimit.
Bordi Ekzekutiv i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO ka nisur sot sesionin dhe në fillim të javës së ardhshme do të përcaktohet agjenda për temat që do të diskutohen deri në fund të këtij sesioni. Mbledhja e këtij bordi pritet të zgjasë deri me 22 tetor për shkak se ka 10 pika diskutimi në agjendë. Petrit Selimi, zëvendës ministri i punëve të jashtme i Qeverisë së Kosovës, ka shprehur bindjen se kërkesa për antarësim e Kosovës në UNESCO do të votohet që të jetë në agjendën e çështjeve që do të shqyrtohen.
Prandaj na presim që së pari të hanën të votohet proceduralisht për futjen e Kosovës në agjendë, ndërsa dikun ka 21-22 të votohet për substancë apo për rezolutën formale që rekomandon pranimin e Kosovës në UNESCO. Kjo është domethënë një çështje procedurale, po që ka implikim pastaj edhe për votimin e mbështetshëm në konferencën e përgjithshme. Ne kemi sinjale optimiste nga shumë shtete dhe presim që këtë pjesë të PTE-s ta përfundojmë me sukses, edhe pse ditëve të fundit propaganda serbe është shtuar përtej asaj që mund të quhet njerëzore.
Ditë më parë ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Serbisë Ivica Dačić ka theksuar se Serbia do ta kundërshtojë në Këshillin Ekzekutiv të UNESCO-s vënien në rend të ditës temën e pranimit të Kosovës në këtë organizat, si dhe vetë pranimin. Ai ka thënë se objektet e trashëgimisë kulturore serbe në Kosovë, të cilat janë edhe nën mbrojtjen e UNESCO-s, janë të rrezikuara.
Od koga su opasnosti? Upravo od onih.
Nga kush janë të rrezikuara? Pikërisht nga ata që tash dëshirojnë të jenë pjesë e UNESCO-s. Ky do të ishte një vendim veçkatrues për UNESCO-n.
Kao kada bi neko sada razmišljao o tome da ISIL Islamska država postane članica UNESCO.
Kjo është sikur dikush të mendonte tash që ISIL apo Shteti Islamik të bëj antar i UNESCO-s, i cili po shkatron të gjitha monumentet që ekzistojnë në botë. Ku është dallimi? Ka përfunduar me këtë pyetje deklaratën e tij Dačić. Ndërkaq kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka kërkuar nga homologu grek Aleksandar Tsipras që vendi i tij të mos votojë për pranimin e Kosovës në UNESCO. Në njoftimin e zyrës së Vučićit për media është thënë se në bisedën që dy kryeministrat kanë pasur të mërkurën përmes telefonit, është biseduar edhe për Kosovën. Kryeministri Vučić e ka lutur kryeministrin Tsipras nga Greqia të mos votojë për pranimin e Kosovës në UNESCO, thuhet në njoftimin që transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, por zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Selimi vlerëson se reagimeve të autoriteteve të Serbisë ndaj mundësisë së antarësimit të Kosovës në UNESCO, Kosova do t'u përgjigjet vetëm me fushatë pozitive.
Reagimet serbe janë midis çmendurisë edhe racizmit, nuk kanë fjalë në shprehje për deklarimet e tyre që Kosova është nëse ISIS-i, atë sa kemi kuptuar shtetet evropiane dhe Amerika tashmë kanë protestuar tek Serbia për gjuhën e përdorur kashi Kosovës, ndërsa ne vazhdojmë me fushatën tonë pozitive të fokusuar vetëm në promovimin e kulturës tonë, shkencës, nevojave në arsim, pa atakuar dhe pa sulmuar shtetet fqinje.
Pas aplikimit të Kosovës për antarësim në UNESCO, 10 shtete kanë shprehur tashmë përkrahjen për shqyrtimin e kërkesës së Kosovës nga Bordi Ekzekutiv i UNESCO-s për rekomandimin pozitiv për Kosovën. Në Bordin Ekzekutiv të UNESCO-s nevojiten votat e shumicës e thjesht apo 51% e votave. Më pas në nëntor, lidhur me pranimin e Kosovës në UNESCO, do të votohet në kuvendin e përgjithshëm ku nevojiten 2/3 e votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kriza politike në Maqedoni është ndërlikuar edhe më shumë pas një propozim ligje të partive në qeveri për ndalimin e publikimit të bisedave të përgjuara të zyrtarve. Opozita dhe shoqatat e medjave këtë propozim e vlerësojnë si skandaloz dhe tentim për vendosjen e cenzurës totale në Maqedoni. Pas reagimeve të tilla, partitë në qeveri kanë vendosur ta ndryshojnë përmbajtjen e ligjit, por jo edhe ta tërheqin. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Tentim për vendosjen e cenzurës së përgjithshme në vend, kështu partitë opozitare dhe drejtuesit e shoqatave të mediave e cilësojnë propozim ligjin e partive në pushtet për ndalimin e publikimit të përmbajtjes së bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë. Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev ka akuzuar partitë në pushtet për tentim për të mashtruar opinionin me pohimet se gjoja propozimi ishte pjesë e marrëveshjes politike.
Vakov zakon e ako smo imale në rak, ka ishtu ima cenzura, do sega po golema katastrofa zdravje.
Propozimi me të cilën parashihet ndalimi i publikimit të bombave është katastrofal, cenzur. Diçka të tillë nuk ka pasur asë në regjimet më të repta. Në bisedimet për marrëveshjen politike është biseduar edhe për këtë çështje, por asesi për miratimin e një ligje të tillë, por për rregullimin e gjithë materies, për mbrojtjen e privatësisë së qytetarëve, që të mos bëhen shkelje ligjore apo përgjime të paligjshme. Dëshmitarët e kësaj janë përfaqësuesit ndërkombëtar në bisedime, ka deklaruar Zaev duke theksuar vendosmërinë e opozitës për vazhdimin e publikimit të bisedave të reja, nëse pushtetin mbetet në qëndrimin për miratimin e një ligje të tillë dalues. Opozita pretendon se ligji i tillë tentohet të miratohet pas njohurive të partive në pushtet, se në mesin e bisedave të përgjuara ka dhe materiale kompromituese për zyrtar të shumë të partive në pushtet. Antonio Miloshovski nga VMRO DPMR-ja ka thënë se propozim ligji do të tërhiqet për të përpunuar duke mos përjashtuar mundësinë e ndryshimit të tekstit me amendamente. Ai ka thënë se ky ligj do të miratohet në seancën e njëjtë së bashku me ndryshimet në kodin zgjedhor. Në formën e tanishme, propozimi parashën dalimin e publikimit të çdo materiali nga ajo që njihet si afere përgjimeve, ndërsa media që posedojnë materiale të tilla urdhërohen që të mënjanojnë nga arkivat e tyre. Propozimin ndalon publikimin e tyre dhe në rrjetet sociale dhe për çdo shkelje eventuale parashihet të dënim deri më 4 vjet të burg. Nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë thonë se një propozim i tillë nuk është gjë tjetër posa përpjekje për vendosjen e cenzurës nga ana e partive në pushtet. Me një propozim të tillë skandalos, pushteti tenton që të eliminojë lirinë e shprehjes dhe gazetarëve të imponojë se çfarë mund të publikojnë në opinion e çfarë jo. I bëjmë thirrje partive politike që të japin fund praktikës së këtill të veprimit, e cila mund të vetëm të përkeqësojë gjendjen edhe ashtu të rënda medjave në vend. Thuhet në reagimin e shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Reagimet e ashpra vijnë edhe nga njohësit e çështjeve juridike sipas të cilave me propozimin e partive në pushtet shkilet në mënyrë flagrante kushtetuta e Maqedonisë.
Ovaj predlog zakon, ako stane zakon, so pravo ke može da se oceni kako jedan od najmorbidnite zakoni što se pojavile.
Nëse ky propozim bëhet ligj, atëherë vlerësoj se do të jetë ligje më morbid i miratuar që nga pavarësia e Maqedonisë 24 vjet më parë. Me një zgjidhje të tilla shkilet në mënyrë flagrante kushtetuta e Maqedonisë, të drejtat dhe liritë të shprehjes të garantuara me nenën 16 të kushtetutës, thotë Svetozara Shkariqe, një nga profesorët më të njohur të së drejtës kushtetuese. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nesër në Elbasan zhvillohet ndeshja kthyese e grupit I të kualifikimeve për kampionatin evropian të futbollit në vitin 2016, ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë. Ky takim pozicion interesim të madh, me që fitoria eventuale i shton gjaset e kombëtarës së Shqipërisë për të kualifikuar për në garat përfundimtare të kampionatit evropian. Por për shkak të incidentit dhe rrjedhimisht ndërprerjes së ndeshjes së parë në Beograd vitin e kaluar, autoritetet në Shqipëri po ndërmarrin masa të shtuara të sigurisë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Masat e sigurisë janë tepër të larta. Do të jenë 1500 forca policie që do të kenë në kontroll situatën Elbasan në 8 tetor. Përveç rrethimit të stadiumit dhe monitorimit të rrugëve dhe kryqëzimeve që të shpihen në stadium, policia ka dhënë urdhër që asnjë banesë apo apartament që është pranë stadiumit të mos jepej me qira gjatë këtyre javëve për asnjë shtetas të huaj. Gjatë ndeshjes, askush që nuk është banor i familjeve që banojnë aty, nuk do të ketë të drejtë të qëndrojë nëpër balkonet apo dritaret e banesave dhe apartamenteve që kanë pamje nga stadiumi. Ndërkohë, përveç Elbasanit, masat e sigurisë janë shtrirë edhe në Tiranë. Autostrada që lidh Rinasin dhe Tiranën do të boshatiset kur të mbrijë ekipi serb në mbrëmje dhe në nënvrojtim të rrept do të jenë edhe rrugët dytësore. Pavarësisht anës emocionale dhe ngarkesës që ka ndeshja, futbollistët e kombëtarës shqiptare, krerët e Federatës Shqiptare, trajneri Debiazi e madje edhe vetë kryeministri Edi Rama kanë bërë thirrje për qetësi. Me anë të një video mesazhi të shpërndarë në rrjetet sociale, kryeministri Rama u ka bërë thirrje tifozëve që të mos krijojnë incidente dhe ta shohin këtë ndeshje si një hap të rëndësishëm për kualifikimin e Shqipërisë në kampionatin evropian që zhvillohet në Francë në vitin 2016. Ambasadori i Serbisë në Tiranë Miroljub Zaric ka deklaruar se ne e njohim ikpritjen shqiptare, ndaj ekipit serb nuk ka përse të trembet. Ai tha se në stadiumin e Elbasanit do të jenë dy ministra të kabinetit qeveritar. Spektator në ndeshje do të jetë zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili mendohet se do të ulet në krah të kryeministrit të Shqipërisë. Ndeshja që luhet në 8 tetor është ndeshja e kthimit. Ndeshja e parë me Serbisë dhe Shqipërisë u luajt në 14 tetor në stadiumin Partizani të Beogradit. Ajo u ndërpre pasi një fluturake hyri mbi stadium dhe kaq mjaftoi që forcat e sigurisë dhe tifozeria të hynin në fushë dhe të ushtronin dhunën ndaj lojtarëve shqiptar. Arbitrazhi UEFA-s i dha ekipit shqiptar 3 pikët e ndeshjes në tavolinë. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Raportit të kolegës Mirela i ashtojmë edhe informacionin se policia në Shqipëri thot se e ka arrestuar personin Ismail Morinaj, i cili ka pretenduar se e ka aktivizuar fluturakën digitale mbi stadiumin në Beograd në tetor të vitit të kaluar, gjatë ndeshjes së parë kualifikuese në futboll ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë. Autoritetet thanë se Ismail Morina, 33 vjeçar, është arrestuar së bashku me tre persona të tjerë në kuadër të operacionit të gjerë të sigurisë para takimit të kthimit të Shqipëria-Serbia nesër në Elbasan. Gjatë arrestimit janë konfiskuar dy revole, municion dhe 36 bileta për ndeshjen e nesërme, raporton agjencia Associated Press nga Tirana.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Një grup mediatik i lidhur me grupin ekstremist të Shteti Islamik e ka publikuar një udhëzim në të cilin tregohet se në çfarë rrethanash femrat mund të përfshihen në xhihad. Sipas këtij dokumenti, gratë lejohen të përdorin jelek vetvrasës, kryesisht në raste të vetëmbrojtjes. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
A munden militantët femra të Shtetit Islamik të bëjnë sulme kamikaze? Nëse po, ku mund ta hedhin veten në erë, në cilat rrethana nuse xhihadiste mund të shkrepin snajper ose kalashnikov? Dhe çfarë aftësish duhet të posedoj një grua militante? Të gjitha këto pyetje dhe të tjera i kanë përgjigjet në një traktat të ri i publikuar javën e kaluar nga Fondacioni Zora, një grup mediatik që mbështet të ashtu quajturin Shtet Islamik. Traktati i cili tregon se kur mund të përfshihen gratë në xhihad është shpërndar edhe në Twitter. Ky dokument nuk është një deklaratë zyrtare politikave të Shtetit Islamik për lejueshmërinë e grave që luftojnë, por sigurisht se ai reflekton mbi to, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Charlie Winter, studiues në Institutin kundër ekstremizmit Quilliam. Traktati është shkruar në përgjigje të kërkesës së një gruaje në Arabinë Saudite e cila ka pyetur një dietar me emrin Sheikh Abu Abdullah Al-Mansur nëse gratë lejohen të marrin pjesë në luftime dhe si duhet t'ju shërbejnë ato mujahedinëve ose luftëtarëve xhihadist. Gruaja duhet i mbështesë mujahedinët në bazë të aftësive të saj, duke trajtuar sëmundjet, duke qepur, gatuar dhe larë, thuhet në traktat. Në të po ashtu thuhet se gratë në fushën e betejës mund të luftojnë vetëm në kapacitetë mbrojtëse. Me fjalë të tjera, gruaja nuk mund të përdorë bomba vetvrasëse në operacione, përveç nëse i jep leje amiri ose komandanti. Megjithatë, gratë lejohen të përdorin rripa vetvrasës në rastet kur duhet të mbrojnë veten e tyre. Për shembull, një militante e Shtetit Islamik lejohet të hedhë veten në erë ose të përdorë armë për vetëmbrojtje nëse shtëpia e saj bastiset. Sipas traktatit, gruaja po ashtu lejohet të shpërthejë rripin vetvrasës nëse ka një të tillë, në rast se, siç thuhet, të pafet sulmojnë spitalet ose vendet e tjera publike ku ajo është e pranishme. Sipas studiuesit Winter, traktati qartëson në mënyrë të qartë pozitën e femrave brenda Shtetit Islamik. Gratë nuk mund të angazhohen në operacionet ofensivës derisa amirit të mos vendosë ndryshe. Nëse atyre u lejohet të përdorin armë ose të hedhin veten në erë, kjo bëhet vetëm në kapacitet e mbrojtëse, ka theksuar Winter. Shumica arsyetimeve në traktat janë bërë me qëllim që të ruhen në rolet gjinore dhe të ndalohen gratë nga përzierja me burra. Traktati në anën tjetër i mëson gratë se si të bëjnë rripa vetvrasës ose granata dore, por të gjitha këto trajnime duhet të kryhen në pranit të një mahremi ose shoqërueseje në një mjedis ku ndodhen vetëm gra. Nuk ka asnjë problem nëse gratë takohen për të ushtruar me armë, por ato duhet të jenë larg burrave, thuhet në traktat. I themeluar në vjeshtë të vitit 2014, Fondacioni Zora ka lëshuar edhe më parë udhëzime se si të përgatiten gratë për xhihad, si të gatuajnë dhe qepin për militantët, si të përdorin programet për përhapjen e propagandës së të ashtu quajturit Shtet Islamik dhe si të japin ndihmën e parë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur sot një akt akuzë në gjykatën themelore të PES kundër një personi për organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste. Në një komunikat të prokurorisë thuhet se sipas akt akuzës, i pandehuri S.M. gjatë periudhës kohore korrike 2013-janar 2014, me qëllim që t'i bashkohet të grupit terrorist Al-Nusra, e cila operon në konfliktin armatosur në Siri, ka udhëtuar në Turqi përmes aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari në linjen në Prishtinë-Stambol. Rrjeti Al-Nusra njihet ndërkombëtarisht si organizatë terroriste e ndërlidhur me Al-Qaiden. Në rrethinën e qytetit të Aleppos në Siri, prokuroria thot se ai është vendosur në një qendër stërvitore. Pas mobilizimit në radhët e Al-Nusrës, ai është plagosur dhe pas shërimit është kthyer në Kosovë, thuhet mes tjerash në komunikatën e prokurorisë. Një val e sulmeve ajrore të Rusisë gjatë natës ishte koordinuar me sulme toksor nga ana e forcave të qeverisë së Sirisë, në së paku një pozicion të kryengritësve në pjesën perëndimore të Sirisë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër ka njoftuar sot se aeroplanet të luftarak kanë kryer sulme të reja intenzive në dy provinca siriane, në Hama dhe Idlib. Observatori tha se këto sulme ishin më intensive se zakonisht dhe se nuk ka pasur raporte të menjëhershme për viktima eventuale. Kryengritësit e Sirian, Turqia dhe disa vende perëndimore e kanë akuzuar Rusinë se po i sulmon të gjitha forcat opozitare, përfshirë edhe kryengritësit islamik të moderuar e jo vetëm militantët e shtetit islamik, të cilin nga ana tjetër e sulmon koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Turqia ka propozuar takim me zyrtarët të ushtarak rus në përpjekje për evitimin e shkelive të ardhshme të hapësirës ajrore të Turqisë nga ana e forcave ajrore të Rusisë. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Turqisë, Tanju Bilgic, tha sot se Turqia ka propozuar takim për të mundësuar zyrtarëve ushtarak rus për t'i shpjeguar inkursionet dhe për t'i qartësuar masat që ata synojnë t'i ndërmarrin në mënyrë që kjo të mos përsëritet. Zëdhënës i Bilgic tha se ambasadori i Rusisë në Ankara, Andrei Karlov, është të ftuar për të tretën herë prej 6 tetorit për diskutime të mëtejshme për dy incidentet e dhunimit të hapësirës ajrore të Turqisë nga aeroplanet luftarak rus. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kërkuar nga autoritetet e Rusisë që t'i gjejnë ata që i kanë urdhëruar vrasjen e gazetares së njohur ruse Anna Politkovskaya. Në deklaratën e sotme në 9 vjetorin e vrasjes së saj, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se mos ndëshkimi për vrasjen e saj dhe të gazetarëve të tjerë gjatë viteve të fundit i kontribuon një klimë të frikës dhe vetë të cenzurës dhe vë në rrezik sigurinë e gazetarëve. Gazetarja e vrarë Anna Politkovskaya, kritike e ashpër e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, me artikujt e saj e ka zbuluar nivelin e korrupsionit të lartë në Rusi dhe shkelin e të drejtave të njerit në rajonin e saj Kaukazi Verjor, ishte qëlluar për vdekje në banesën e saj në Moskë më 7 tetor 2006. Vitin e kaluar, dy persone janë dënuar me burgim të përjetshëm dhe tre të tjerë me burgim të gjatë për përfshirjen e tyre në këtë krim. Të afërmit dhe kolegët të thanë sot se drejtësia nuk do të arrihet derisa të mos identifikohen ata që urdhëruan në vrasjen dhe të dënohen. Politkovskaya ishte vrarë në ditën kur presidenti Putin e ka ditëlindjen dhe kjo ka shkaktuar spekulime se vrasja e saj ka mundur të nënkuptoj se ishte dhurat për Zotin Putin. Suedezi Thomas Lindahl, amerikani Paul Modric dhe turko-amerikani Aziz Sanjar e kanë fituar çmimin Nobel për kimi për studimet e tyre lidhur me atë se si qelizat njerëzore e riparojnë ADN-n e dëmtuar.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award...
Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave ka vendosur që me çmimin Nobel për kimi për vitin 2015 të shpërblehen së bashku Thomas Lindahl, Paul Modric dhe Aziz Sanjar për studimet e riparimit të ADN-s, tha Goran Hansson, sekretari përgjithshëm i Akademisë Mbretërore Suedeze të Shkencave, duke shpallur sot vendimin në Stockholm. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.